Mums ir valstu saraksts paplašināts, infekcijas skatu valstu saraksts, kur bija tie cilvēki, kuriem apstiprināta infekcija. Tad visvairāk bija no Itālijas līdz šim, arī vēl jaunie gadiem ir no Itālijas, Spānija arī diezgan parstāvēta mūsu infekcijas cilvēku skaita. Francija, Austrija, Šveice parādījies arī Lielbritānija un Zviedrija. Tad kopumā 7 valstis diezgan plaša geogrāfija. Un tieši šajās valstis ir visaugstākā saslimstība patreiz. Tad mums ir tie slimnieki, kuri ir reģistrēti līdz šim, starp viņiem nav neviena gadījuma, kad slimība noritētu smagi. Varam teikt, ka lielākoties ārstēšana notiek mājas šiem pacientiem. Un no 30 gadījumiem varam atzīmēt, ka 2 gadījumus bija sekundāra vīrusa pārnešanā, kontaktējieties ar cilvēku, kurš ir inficējies ārzemēs. Citu gadījumu, kas liecinātu par vietu transmisiju, mēs līdz šim nekonstatējam.